Salam Chef Merta.
Sisi temunya Sastra.
Bakal ngomongin apa nih Mbak Icom di episode kali ini?
Oke, kita balik lagi di segmen bahas buku. Pertama kita pada kesempatan kali ini mau bahas sebuah cerpen dari Andi Noor yang sudah diterbitkan di Kompas pada tahun 2015. Hmm. Yang judulnya itu Kopi dan Cinta yang Tak Pernah Mati.
Nah, kali ini agak beda lagi ya Mbak. Kita kembali ke nostalgia nih, ke zaman-zaman awal-awalnya Sosmerta. Kita punya narasumber.
Yes.
Jadi untuk ngebahas cerpen yang satu ini, cerpen pilihannya Kompas yang satu ini, itu kita punya narasumber yang emang pingin banget untuk ngebahas salah satu cerpennya yang diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2015 ini. Judulnya apa tadi Mbak?
Kopi dan Cinta yang Tak Pernah Mati. Yang pun sampai kalah kebalik.
Oke, okay, gak usah kita panjang-panjangin nih openingnya. Kita langsung aja yuk ngubungin narasumbernya.
Ya, dengan Yung di sana.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kakak pertama?
Yuk. Sampai.
Ya, kenapa?
Nggak tahu ini. Tahu, kalian gimana?
Kami alhamdulillah baik ya Mbak Icom.
Alhamdulillah, baik-baik saja kok. Berat badanku nampak BTW.
Oke guys, ini adalah narasumber kita. Salah satu teman ngopi kita waktu di Jogja dulu. Dan kali ini kita bakal bahas cerpen yang berhubungan dengan kopi juga. Yang judulnya Kopi dan Cinta yang Tak Pernah Mati. Jadi kenapa sih Mas Yung kok tertarik banget sama cerita yang satu ini gitu? Kenapa kok pengen banget ngebahas ini gitu?
Sebenarnya sih nggak pengen-pengen amat. Cuman pengen lihat apa judulnya. Ini kayak ya bakalan asik ini. Ini cuma menambah itu. Terus ketika saya baca, tidak hanya judulnya tapi isi ceritanya pun juga ternyata benar-benar asik menurut saya.
Tapi kalau kita lihat dari judulnya, itu tuh kayak kesannya kayak cerita-ceritanya bakal tentang anak santuy ini gitu, anak-anak senja ngopi. Tapi ternyata ketika udah membacanya, ternyata isinya itu sangat berbeda jauh dari apa yang kita pikirkan ketika membaca judulnya, gitu nggak sih?
Bisa jadi seperti itu.
Nah, jadi tanggapan kamu setelah membaca cerpennya gimana, Mas?
Saya tertarik sih melihat kedai kopi, posisi apa keberadaan kedai kopi di jalan kota yang lagi kacau, ternyata masih ada tempat buat santuy, kalau bahasa gaulnya sekarang santuy, tempat nyaman, ya cukup itu lah. Terus keberadaan si mata-mata ini juga ya menjalankan tugas, ternyata malah tengah ini, tengah sial di penjara. Ketika dia mencoba menjelaskan posisinya dia malah apa ya, dia berbalik, kok saya yang disalahin? Harusnya negara dong yang salah. Saya kan cuma menjalankan misi.
Oke. Kalau kamu Mbak Icom?
Baca juga ini cerpen ya. Saya emang pertama kupikir ya kayak itu tadi ya, Kopi dan Cinta yang Tak Pernah Mati. Kupikir tentang cinta-cintaan antara dua kaum Adam dan Hawa yang mungkin jalin kasih seperti itu. Tapi ketika baca loh, kok isinya malah kesini ya. Dan ternyata kalau kataku agak lebih berat memang daripada cerita tentang percintaan gitu. Memang isinya tentang kopi, tapi yang aku pertanyakan di sini cinta yang tak pernah matinya itu di mana gitu loh, nyambungnya itu ke mananya gitu loh, yang masih aku mau mencari gitu loh.
Mungkin secara universal nggak sih?
Maksudnya mungkin universal, tapi kan perlu dijabarkan juga universalnya itu di mana?
Kalau saya sih melihatnya, kalau kita lihat kedai kopi ini mempertemukan dua manusia. Ini kita nggak ngomongin cinta lawan jenis loh. Dua manusia yang berseberangan, tetapi malah dengan kopi dia ini menjembatani keduanya. Walaupun tanda kutip ada hal yang memisahkan mereka.
Kita
di mata-mata ini membunuh. Hanya di balik itu sudah ada apa ya? Ada jalan pintas sebenarnya yang menghubungkan mereka. Karena setelah si mata-mata ini dipenjara, kalau seumpamanya tidak ada cinta di antara keduanya, dia nggak mungkin kembali. Cinta itu kan biasanya kembali.
Tuh, Mbak Icom. Cinta itu selalu kembali, Mbak Icom. Quote of the day.
Nah, tadi Mas Yong kan bahas tentang orang mata-mata yang sudah menjalankan tugasnya di kedai kopi, yang ternyata sasarannya itu adalah si pemilik kedai kopi ini. Nah, dari situ itu kan yang sangat-sangat kita tangkap nih dari cerpen ini, itu kenapa kok bisa dia, yang seorang yang sedang menjalankan tugasnya, justru malah mendapatkan punishment, yaitu dia harus dipenjara selama 10 tahun gitu.
Mata-mata itu kan bagian dari aparatus negara yang estetik sebenarnya. Nah, kok bisa dia yang menjalankan tugas negara, tapi kok malah dia yang dihukum? Nah, katakanlah negara itu kan mesin kekuasaan. Mesin kekuasaan di mana ideologi yang berkuasa itu menggunakan negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Sedangkan ideologi yang dikuasai itu berusaha memakai atau memberdayakan negara untuk merebut kekuasaan. Nah, itulah kenapa kok dia dipenjara. Nah, transisi ini kemungkinan besar terjadi pergantian ideologi yang berkuasa. Nah, di transisi inilah kemungkinan besar ideologi yang dikuasai, yang berlawanan dengan kontrol penuh. Kalau menurut saya dalam cerpen ini ada dua ideologi, yaitu yang totaliter dengan yang demokrasi. Kemungkinan besar pada saat itu ideologi demokrasi berhasil naik ke puncak kekuasaan. Makanya yang dia tadinya adalah petugas negara, ketika selesai membunuh dan ideologi demokrasi ini naik ke atas, dia berubah status jadinya menjadi penjahat. Dengan kata lain, ketika yang awal si orang-orang pemberontak ini dianggap pembangkang, ketika mereka berhasil naik ke atas, maka pihak sebelumnya lah yang dianggap sebagai penjahat. Begitu.
Terus kemungkinan keduanya gimana, Mas Yen?
Kemungkinan keduanya karena adanya ini di dalam, kalau tadi kan saya bicara tentang negara, kemungkinan besar ada ideologi di luar dari negara yang lebih besar dari negara ikut campur, akhirnya ideologi totaliter akhirnya bisa tunduk. Itu ada yang berkuasa akhirnya mengorbankan subjeknya atau aparat atau pelaku aparat represif seperti itu. Ada dua kemungkinan itu.
Berarti yang keduanya, kemungkinan keduanya adanya kekuasaan yang lebih besar dibandingkan kekuasaan yang memerintahkan mata-mata itu untuk memata-matai si pemilik kedai kopi, ya Mas ya.
Ada campur tangan ya.
Iya, sehingga dapat mengganti statusnya dia, yang tadinya seharusnya dia jadi agen, malah jadi penjahat di sini. Malah saya semacam kebalikan dengan yang dibunuh ya, yang sempat aku baca di cerpen itu, malah jadi kebalikan si pembunuh ini, yang dibunuh ini malah yang kemudian dikenang gitu kan. Jadi kayak tentang kenangan juga kan itu kan di situ.
Nah, ini bersambung nih. Saya kan tadi memberikan dua opsi, tapi saya lebih berat ke opsi yang pertama. Pemberontak, orang-orang pemberontak ini sudah berhasil naik ke atas. Okay. Berhasil menjadi ideologi yang berkuasa.
Huh?
Otomatis pemberontak yang dulu mati itu dianggap pahlawan.
Nah, yes.
Ada penulis, ada apa penulisan kembali historis sih kalau di sini sejarah menurutku.
Iya, benar-benar.
Itu ada apa? Ada kalau tidak salah di pertengahan cerita ketika dia melihat poster si pemilik kedai yang kumis itu, yang berkumis itu, dia agak sedikit teringat, dia heran. Dulu dianggap pemberontak, sekarang dianggap sebagai pahlawan. Aneh menurut dia.
Menurut kita kayak baca kayaknya juga aneh deh. Dia itu bisa dianggap sebagai pahlawan gitu loh. Kenapa tiba-tiba malah dijadikan sebagai orang yang bersalah gitu loh. Nah kan dia disuruh negara, emang benar pembelaan dia kepada anaknya itu emang benar. Aku ini disuruh negara, seharusnya kamu nyalahin negara bukan nyalahin aku. Kan aku disuruh gitu kan. Tapi si anak ini malah dengan ininya, ya kamu tetap aja, kamu itu pengecut doang yang ini, yang cuma berbuat sesuatu dengan mengatasnamakan negara gitu. Itu sesukanya hal loh, gitu.
Ya, sebenarnya sih ada miskonsepsi di situ. Ketika orang berbicara negara, orang seolah-olah negara itu sesuatu yang stabil, yang baku. Padahal sebenarnya negara itu cuma alat. Ada kekuatan di belakangnya yang menggerakkan negara itu. Dan kekuatan ini bisa kita sebut sebagai ideologi yang sifatnya dia itu labil. Bisa berganti-ganti. Ideologi A, 10 tahun kemudian ideologi B naik. Yang tadinya berkuasa menjadi yang dikuasai. Begitu terus akhirnya. Nah, karena ideologi yang berkuasa seumpama A, maka subjeknya yang A itu dianggap pahlawan. Contohnya dalam cerita ini, si mata-mata ini dalam ideologi yang totaliter, yang ideologi yang berkuasa sebelumnya, dia itu sebenarnya pahlawan. Tapi sialnya, ketika dia selesai membunuh, ideologi yang berkuasa ini turun, digantikan oleh ideologi yang dikuasai sebelumnya, naik. Akhirnya, subjek ideologi yang berkuasa sebelumnya berubah status menjadi subjek-subjek yang jahat.
Kalau inti dari Althusser sendiri itu pembalikan itu kah?
Bukan. Kalau bahasa lebih yang agak mendekati kayak kontestasi. Kalau di siapa? Bahasanya siapa lagi? Gramsci bilang ideologi itu kan saling berkontestasi, memperebutkan kekuasaan. Hampir sama, hanya sayang di dalam Althusser itu dia menyebut ada penaklukan subjek. Untuk seumpama contoh, di zaman sekarang kan demokrasi, orang harus memilih. Nah, partai yang ingin berkuasa, dia harus menyesuaikan dengan sistem yang ada. Bagaimana caranya dia merebut subjek. Subjek ini kita bisa mengartikan manusia loh, subjek yang kolektif, yang individu, masyarakat secara kolektif dan masyarakat secara individu. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat ketika kampanye yang orang-orang partai itu memberikan janji, itu sebenarnya penaklukan, interpelasi. Itu akan terjadi terus gitu sampai ketika mereka berkuasa. Orang-orang yang dikuasai atau ideologi yang berseberangan dengan itu akan saling tiap hari itu kita mengalami interpelasi. Ketika kita bertemu dengan orang tua dan ketika kita menundukkan badan terus bilang permisi, itu adalah penerimaan bahwa kita itu lebih mudah karena di dalam tatanan sosial kita biasanya yang lebih muda itu yang merunduk, yang menunduk.
Aku sempat ini kepikiran sekilas ya ketika kamu ngangkat tentang gimana sistem demokrasi yang dihubungkan dengan sistem Althusser, gimana dia kalau misalnya dipartai, kalau dia mau ngambil subjek, ya dia harus mengikuti subjek gitu kan. Menurut lo, kayaknya ada kaitannya deh antara teori yang dipakai ini di Althusser.
Iya dong. Nah, DPR itu kan
bagian dari partai. Maksudnya orang-orang partai yang dipilih sama masyarakat setelah kampanye dengan ide-idenya secara tidak langsung masyarakat memilih, terus dia naik jadi DPR. DPR ini kan biasanya membuat aturan. Di dalam teori Althusser itu, kalau aturan itu disebut aparatus ideologis aturan. Bisa aturan, bisa hukum. Ketika, tapi dia sifatnya ideologis, hanya terkadang bisa berdampak ke represif, apa, aturan tentang buruh ini keluar,
Omnibus Law
ini keluar, secara otomatis ada kepentingan-kepentingan dari pemerintah. Tapi kita tidak bisa bilang negara loh. Tapi pemerintah dengan negara ini beda. Pemerintah ini kita bisa kelompok. Kita bisa katakan sebagai kelompok. Nah, aparatus hukum atau aturan seperti yang dituntut sama DPR itu salah satunya adalah aparatus yang melakukan penaklukan atau interpelasi.
Aku pusing. Tapi emang nyambung sebenarnya dengan Omnibus Law kali ini. Emang benar-benar nyambung sih. Cuma
kalau seumpama ya. Seumpama tidak ada info, oke. Dia akan sah, dan semua aparatus umpama tidak ada yang protes, itu akan dijalankan, ya kan?
Tapi dia sebagai ideologi yang terbantahkan loh, apa tadi?
Apa? Yang berkuasa?
Ah.
Karena salah satu di antara ada beberapa aparatus, salah satunya aparatus negara, aparatus ideologi seperti hukum, ini kalau secara kontekstual sangat kuat, integral menurut saya. Saya tidak bisa bilang oh, aparatus yang lain itu kurang penting. Tapi kalau kita melihat zamannya, zaman sekarang itu hukum sangat kuat. Apa-apa itu orang bilang, oh saya laporin ke polisi. Orang kalau sudah bilang laporin polisi berarti ada aturan yang dilanggar. Gitu. Karena ya kita udah jadi manusia. Banyak orang yang mengatakan manusia yang modern ya orang yang mengerti hukum, semuanya itu ada hukumnya. Dan kita terpanggil untuk menjadi manusia modern, akhirnya kita, ya, kalau kita ingin diakui menjadi manusia modern, ya kita harus mengerti hukum dan kita patuh sama hukum. Begitu.
Berarti kalau misalnya kayak gitu, itu bisa dikatakan nggak kalau misalnya itu kan awalnya kan ideologinya kan sifatnya kan aparatus. Mekanismenya itu kan halus gitu kan. Ya udah nggak ada gelombang-gelombangnya. Itu bisa nggak sih kalau misalnya nanti di kemudian harinya itu berubah jadi kayak lebih ke represif?
Bisa. Artinya aturan aparatus aturan yang awal ideologi ketika dipraktiknya dia bisa menjadi represif dengan kehadiran aparatus represif yang lainnya.
Oke, Mas Yung, kalau dari segi cerpennya nih, balik kita ke cerpen. Jadi posisinya mata-mata ini gimana menurut kamu nih?
Dia itu, kalau di dalam Althusser, dia itu subjek yang melakukan misrekognisi. Awalnya, dia merekognisi ideologi negara. Mengikuti, perintah dari atasannya, itu kan dia masih patuh. Ketika dia tidak patuh dan dia sudah malah melakukan dia sudah tidak mulai tidak percaya gitu dengan ideologi sebelumnya yang dia percayai itu. Ketika dia mulai berinteraksi dengan si pemuda anak pemilik kedai kopi itu, mulai ragu dengan sendiriannya. Kalau dalam bahasa Althusser, dia sudah melakukan misrekognisi terhadap ideologinya yang dulu. Secara tidak langsung, dia mulai mengakui dirinya sebagai subjek terhadap ideologi yang berkuasa, yang baru itu. Yaitu ideologinya si pemilik kedai kopi itu.
Padahal awalnya dia benar-benar nolak ya disebut sebagai ini si siapa namanya si mata-mata atau pembunuh ini kan awalnya kan nolak banget
disebut sebagai seorang yang sensitif atau apa, tapi kayak justru penyerangan mentalnya yang dilakukan oleh anaknya itu loh.
Nah, itulah bentuk interpelasi.
Ah.
Kamu itu pembunuh. Itu kan dia sudah berubah jadi berubah status. Yang awalnya mata-mata, dia jadi pembunuh. Ketika dia menerima itu, berarti dia mengakui statusnya bahwa dia pembunuh. Karena label yang dia dapatkan itu berasal dari subjek yang berkuasa saat itu, dari ideologi yang berkuasa.
Oke, pembahasan kita ini kayaknya enak juga untuk dibahas dari sisi psikologisnya ya Mbak Ijo ya. Karena ngomong dari, ya itu, dari event-event yang terjadi kayak dia menyadari bahwa kayak refleksi diri kembali gitu setelah keluar dari penjara itu kan kayak tergoncang secara emosional dan mental juga untuk si pembunuh ini. Karena emang awalnya dia melakukan tugas negara nih, tugas yang mulia, yang dikiranya dan diyakininya mulia. Tahu-tahu ternyata itu tuh kayak berubah 180 derajat. Sekarang dia adalah seorang penjahat, dia adalah mantan narapidana, dan dia jadi kayak ada perasaan bersalah juga nggak sih gitu.
Sempat ada tuh, karena kan mereka sebelumnya kan dekat gitu kan. Yang aku soroti di sini dari sisi kayak penyerangan mentalnya gitu sih, kayak bikin mental breakdownnya itu. Gimana caranya si anak pemilik kedai kopi ini nyerang mentalnya, dia yang dari awal udah kesel. Aku tuh bukan pengecut, kamu salah kalau misalnya nuduh aku, kamu seharusnya nyalahin negara. Gimana dengan dia bertahan dengan penyerang itunya dia, pemikirannya dia, kemudian sama si anak kedai kopi ini malah terus-menerus diserang gitu loh, sampai pada akhirnya dia, oh, aku kok menyadari ada sesuatu yang emang salah ya di sini. Kenapa kok pas udah keluar dari penjaranya itu, ketika dia menyampaikan kedai kopinya itu baru berpikir ada yang salah gitu loh. Kenapa tidak pas waktu sebelum itu ketika dia malah di penjara ada yang salah? Jadi kayak cara itunya kayak menarik banget gitu itu. Aku lihatnya.
Itu sebenarnya pemuda itu menggali memori di mata-mata itu sendiri sebenarnya. Karena dulu ketika si mata-mata ini membunuh ayahnya, dia pakai kopi juga.
Yang cyanida itu kah?
Ya, kalau bahasa sekarang itu maksudnya cyanida. Ketika si mata-mata ini datang kan, kan dalam cerita itu dia sampai keluar, dia tidak pernah meminum kopi itu. Terus dipanas-panasnya sama pemuda, coba minum kopi. Kita lihat, setelah kamu minum kopi apa yang terjadi. Ini sebenarnya dia menggali memori. Dulu saya bunuh ayahnya ini pakai kopi. Kalau sekarang anaknya bunuh saya pakai kopi, gimana?
Iya. Ya Allah, tapi emang guys di bagian itu, di part itu tuh kayak emang ingetin aku banget dengan kasusnya Jessica dan Mirna loh, yang kopinya cyanida itu gitu. Yang buset isi kopinya pakai cyanida apa ya, gitu.
Kayaknya kalau emang cyanida langsung nyambungnya ke situ ya.
Itu tahun berapa sih? Jangan-jangan Andi Merina terinspirasi dari kasus itu juga. Cerpennya tahun 2015, ya gak sih Yung?
Ya nggak tahu cerpennya ditulis kapan, tapi diterbitin dari Kompas dari 2015.
Ah, bisa jadi lah dari situ. Dan aku satu lagi ya, kayaknya dia nih punya trauma tersendiri nih si spy-nya ini, si mata-mata ini, karena dia kan kayak melihat kopi itu aja kayak dia merasa tertekan gitu, apalagi emang ditekan gitu dengan si anak dari pemilik kopi, pemilik kopi. Dan aku justru kayak ingin ngebahas simbol kopi itu sendiri di sini gitu, di cerpen ini. Soalnya dia ada di judul, terus juga melalui kopi juga. Kayak kopi ini kan memegang peranan penting gitu di cerpen ini. Sebagai, bisa jadi mungkin alat yang membuat adanya perpindahan kekuasaan itu gitu. Gimana guys menurut kalian? Ya, kopi ini gimana nih kedudukannya?
Kan kopi ini membuat orang berkumpul. Orang-orang yang orang-orang berkumpul di kedai kopi itu karena kopinya nikmat. Itu pertama.
Terus, dan ternyata pemiliknya
hebat. Sekarang, selain pintar menyajikan kopi, dia adalah pemimpin berontak. Terus, si mata-mata itu ke sana, karena mendapat ini apa? Dapat masukan dari atas yang bilang kopi yang paling enak itu di kedai itu.
Okay.
Terus kematian terus di mata-mata ini berhasil akrab dengan pemimpin pemberontak itu karena kopi, melalui kopi.
Yes.
Kematiannya di kedai kopi melalui kopi juga. Pemimpin kopi itu melalui kopi. Dan pecah dalam terus si pemuda anak pemimpin pemberontak ini melakukan bahasanya mungkin resistensi terhadap si mata-mata ini dengan kopi. Dan kopi ini itu memancing memorinya sih dia.
Oke.
Okay. Nah, ada juga nih yang menarik dari kedai kopi ini. Nah, kedai kopi ini salah satunya kalau menurut saya ya aparatus budaya itu, karena di dalam kedai kopi itu banyak nilai-nilai. Salah satunya kalau banyak kacauan dalam kota itu diselesaikan di dalam kedai kopi.
Tapi yang menariknya lagi di kedai kopi ini justru disorot adanya pertarungan ideologi itu di kedai kopi itu, di ruang kedai kopi itu loh Mas. Sedangkan di dalam ceritanya itu dibilang banyak kasus diselesaikan di kedai kopi sambil kopi. Tapi kan memang kita ya melihat selesainya kasus itu nggak semuanya secara damai, ternyata ada juga cerita pembunuhan.
Ini dalam cerpen dikatakan masalah dalam kota loh. Tapi laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya di dalam kedai kalau menyelesaikan masalah. Berarti di dalam kedai kopi ini ada ibu-ibu yang ngoci dan sebagainya menyelesaikan masalah kan.
Oke. Okay. Tapi Mas Yung, dari tadi kan kita juga melihat dari bagaimana pergerakan yang terjadi di kota, juga disebutkan bagaimana perbedaan pergerakan para pemberontak ini di kota dan di desa gitu. Perbedaannya ada juga disebutkan di cerpen ini kan. Nah, tanggapan kamu gimana dengan hal-hal yang seperti itu? Jadi kalau di kota itu kan katanya melalui kedai-kedai kopi, ternyata tidak hanya di desa nih yang melakukan pemberontakan, hanya saja cara mereka nih yang berbeda di kota melalui kedai kopi, di desa dengan gerilya ya katanya di cerpen ini.
Kalau menurut saya sih, kadang latar tempat itu selalu memperlihatkan sebuah ciri khas. Kemungkinan besar penulis ingin memperlihatkan bahwa di kota orang sering banyak berbicara untuk menyelesaikan masalah. Kalau di kampung orang mengadu fisik untuk menyelesaikan masalah.
Mungkin itu juga ya kenapa digambarkan si mata-matanya itu kaget dengan perawakannya si pemberontak ini.
Nah, pemimpin pemberontak.
Yes. Dikirain bakal mendapatkan atau menemukan seseorang yang dengan tubuh kekar, terlihat kuat, ya ternyata dia kaget. Tahu-tahu yang dia temui seorang pemilik kedai kopi gitu, yang jauh dari kekar, yang jauh dari hal-hal yang kuat dalam segi fisik. Merubah citra seseorang yang kuat itu juga nggak sih? Biasanya orang-orang yang terlihat kuat itu kan digambarkan dengan fisiknya yang kuat. Ternyata di cerpen ini justru dengan pemikiran yang kuat yang menang gitu. Bukan yang menang sih. Apa ya bahasa yang khasnya? kuat itu yang lebih berpengaruh daripada tampilan fisik seseorang gitu nggak sih?
Definisi ya seperti bisa juga ya. Definisi kuat itu tidak hanya fisik loh, menurut saya tidak hanya fisik, tidak hanya fisik loh, nggak perlu kuat. Jadi badan itu kan kakek-kakek kalau seperti di pemilik sedai bisa menjadi pemimpin sebuah rompakan itu juga kuat, bahkan sampai matinya pun kematiannya dia membuat dirinya si diri si mata-mata itu lagu ya dengan ideologi sebelum yang dia miliki. Itu menunjukkan kuat.
Yes, dan memang kuat sih, karena ya kalau kembali ke kemungkinan pertama yang kamu sebutkan tadi kan pihak yang dikuasai itu berhasil menguasai, jadi memang perpindahan kekuasaan itu sudah terjadi, mau nggak mau juga di mata-mata harus mengakuinya, karena emang itu yang terjadi.
Ada dalam cerpen juga salah satu kenalan cerita itu ketika tentara itu nih dia nyuruh pemuda berbalik di tengah kota terus di emak tempat dibunuh. Gempar kan? Dikiranya pembunuhan berantai itu bakalan memperhentikan pemberontakan, ternyata enggak. Malah pemberontakan itu makin jadi-jadi. Karena apa? Kalau dalam alter pemberdayaan aparatus represif biasanya menghasilkan respon subjek yang merekognisi dan maksudnya yang melakukan misrekognisi yaitu penolakan yang di dalam cerpen ya pemberontakan itu masih hidup, tidak mati. Dengan kematian pemuda yang dibunuh di tengah kota itu, pemberontakan itu tidak mati, dia masih menjadi ide yang hidup dalam otak para masyarakat terus sampai yang menjadi puncaknya ya kematiannya si pemimpin pemberontak itu. Dan hasilnya ya ideologi yang berkuasa itu berganti. Yang awalnya dia disebut pembangkang, setelah ideologi yang berkuasa itu berganti, label yang awalnya dia pembangkang, dia berubah menjadi seorang pahlawan.
Apakah pergantian ideologi itu ditandai dengan pergantian orang yang berkuasa atau enggak, Mas? Atau bisa jadi orang yang berkuasa yang bersama hanya saja ideologinya yang berganti? Itu bisa juga nggak sih?
Bisa.
Oke. Berarti ada kemungkinan ketiga.
Bisa jadi
ini hanyalah sebuah pergantian strategi, karena dengan jalur represif mereka gagal dan mereka mencari cara lain, strategi lain. Pemerintah ini mencari strategi lain dengan cara terlihat pro ke pemberontak. Jadi si kata-kata dimasukkan ke penjara.
Dalam cerpen ini kan ada penggalan bahwa dia sempat heran di mata-mata ini, dulu dianggap pemberontak, sekarang dianggap sebagai pahlawan. Nah, negara tidak mungkin kemungkinan kecil untuk berganti, tetapi pemerintah itu kemungkinan besar bisa berganti. Betul yang kamu bilang. Tapi bisa juga memang ideologinya yang sudah berganti.
Pemerintahnya tetap sama, strateginya.
Bisa jadi. Sekarang kan sama juga di realita kehidupan kita, sama aja orang dulu berperang melawan penjajah, sekarang kita melawan penjajah juga, tapi penjajahnya ya sesama kita.
Ini jadi kayak definisi orang luar orang dalam. Kalau dulu penjajahnya orang luar, kalau sekarang penjajahnya orang dalam. Ya kan kayak kata Soekarno, ya itu zamannya dia dulu itu lebih gampang karena emang melawan penjajah, nah orang luar, kita melawan bangsa kita sendiri nih sekarang.
Orangnya aja yang berbeda.
ideologinya sama, cara berpikirnya sama.
Iya. Oke, jadi dari cerpen ini apa yang bisa kita ambil guys? Apa yang bisa kita petik nih? Omnibus Law.
Bercanda.
Oke, satu lagi nih guys sebelum kita tutup ya. Sebenarnya menurut kalian, apa sih tujuan mata-mata itu ke kedai kopi itu lagi? Apakah hanya karena rindu, atau karena rasa bersalah, atau karena apa?
Ya, karena cinta itu selalu kembali.
Iya benar.
Oke. Tapi kalau lihat dari ininya sih kayaknya mungkin ada tuh perasaan bersalah. Rasa rindu. Dia cuma rindu. Dia kan diceritakan selama selama di penjara dia kan selalu memesan kopi di kedai itu. Selalu
gitu
kan. Nah, tapi sebenarnya dari perasaan rindu itu sebenarnya lebih ngerasa perasaan bersalah gitu tuh. Karena dia sendiri kan memang dekat dengan ini, dengan pemilik kedai bun. Pemilik kedai, karena ketika mungkin ada hubungan emosional, baik lagi dengan tadi, ada hubungan emosional, ketika berbohong-bohong dengan tangannya sendiri, dia dan dia pun dihukum dengan itu, jadi gak ada kebanggaan sama sekat dari hubungan itu sebenarnya.
Tapi aku suka nih, karena cinta itu akan selalu kembali guys. Jadi ya alasan dia kembali ke kedai kopi itu karena cinta. Makanya bukannya juga kopi dan cinta yang tak pernah mati.
Kalau cintanya mati kan tidak pernah kembali.
Nah, itu. Kalau dari kali itu sampai di sini dulu ya guys ya. Oke, itu tadi pembahasan yang sangat seru ya sebenarnya juga, tapi cukup berat juga ya sebenarnya untuk dibahas, karena membahas tentang teori-teori Althusser yang mana itu mungkin agak-agak, mungkin karena berat, karena narasumbernya sendiri itu juga lulusan ilmu sastra ya mbak ya, jadi emang benar-benar kental banget nih pembahasannya tentang teori-teori seputar sastra kayak Althusser tadi, Gramsci, terutama sosiologi-sosiologi sastra. Jadi kalau kalian guys ingin tahu lebih lanjut tentang narasumber kita kali ini, namanya itu siapa? Buyung Ade Saputra, biasanya kita panggil Yung gitu ya. Mas Yung.
Iya.
Kalian bisa langsung tanyain lebih jauh kalau emang kalian tertarik dengan sosiologi sastra, langsung aja menghubungi Mas Yung, itu ke IG-nya. Nama IG-nya apa Mas Yung tadi?
Yung underscore Ade.
Nah, Yung underscore Ade. Bisa dihubungi via Instagram nanti ya, biar bisa ya sekedar diskusi untuk Althusser dan sebagainya. Oke, kita mau say goodbye dan juga say thanks ya buat Yung yang udah jadi narasumber kali ini. Makasih Mas Yung. Thank you Mas Yung.
Sama-sama.
Sampai jumpa di episode Sesmerta selanjutnya. Panjang umur literasi. Panjang umur literasi.
Panjang umur literasi.
Bye-bye.